skal høre nu er en del af en serie podcast-episoder om ledelse. Vi kalder det Buzzword Special. Den er lavet af Troels Bæk, fodboldtræner, sportsdirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Mediano Magasinet.
Så er det tid til endnu en udsendelse i Smart Academies serie om ledelse. Jeg sidder i Avedøre og har fået lov at besøge dig, Johan Bülow. Tak fordi jeg må komme og besøge dig her.
Det er mig, der takker.
Ja, nu må vi jo se. Vi sidder med den dagsorden, som jeg forløbet har sat, men som kan udvikle sig undervejs, hvor jeg gerne vil have dine betragtninger på, hvordan man for det første skaber iværksætteri, som man må sige, du har gjort til ikke at der findes UG kryds og slange i det, for der er vel ingen facitlist på det, men har gjort det til kæmpe succes. Og herunder også, hvilke ting, tænker du, har været vigtige for dig i det iværksætteri, og den ledelse af virksomheden, som er vokset jo, og virksomheden, som jeg tænker, de fleste allerede har regnet ud, det er jo Lakrids by Bülow. Der har været en lille navneforandring, ikke? Kom den i 2016?
Ja, mit fornavn, det røg undervejs i alt det her, hvilket var til det bedre, tror jeg.
Ja, det er i hvert fald et skelsættende år også, 2016, men lad os ikke tage det i forkert omvendt eller bagvendt kronologisk rækkefølge. Hvordan kan det være, at du blev iværksætter? Jeg har hørt din historie, og jeg tror mange andre også har interesseret sig for den, omkring din mor, som var iværksætter og vokset op i et miljø med det. Men hvad er det for nogle kvaliteter i det, som appellerer til dig?
Altså for at starte et sted, jamen så har jeg lige så lang tid, jeg kan huske, ville have min egen forretning. Altså det har været så implementeret med modersmælken, så man slet ikke kan forstå det. Altså jeg har siddet og solgt kirsebær ude ved vejen, siden jeg var 5 år gammel, ikke? For at prøve at spare op til en motocross-maskine, jeg så kunne køre rundt på marken med bagefter. Og jeg ved godt, der er mange, der fortæller, at det er sådan, det er, men det er sgu rent faktisk sådan, det er. Altså min mor har vitterligt inspireret mig til at skulle lave noget selv, og det var ikke givet, det skulle være lakrids, og det kunne have været alt muligt andet. Men fakt er, og det er også noget, jeg virkelig bruger i forhold til mine egne børn i dag, at vi har fået at vide hjemmefra i en meget tidlig alder, at altså det fede og det ultimative eksempel på livet, altså det at blive voksen og bruge, nu siger jeg 40-50% af ens voksenliv på arbejde, så er det ret fedt at kunne bestemme selv, hvad det er, man laver, og imens man laver det, også bestemme selv, ikke? Så jeg tror, det er sådan lidt mere livsfilosofisk fra vores families side, at wow, altså tænk at få lov at plukke det selv, og få lov at gøre det hver eneste dag. Det er et privilegie, og et privilegie, jeg aldrig har været i tvivl om, jeg skulle, og også noget, som jeg vil give videre til mine børn, eller virkelig forsøger at give videre til mine børn i dag.
Jeg synes, jeg genkender det fra landbrugsmiljøet, den tanke der om at være for det første herre i eget hus, herunder også egen forretning, men også det at selv kunne bestemme, hvordan udviklingen skal være der. Det, jeg ved ikke, det er jo ikke den eneste, der har en familiær baggrund i det. De fleste danskere har jo 2 eller 3 led tilbage, nogen, der har været i landbruget. Nu bliver det så iværksætteri. Det er mor, hun arbejder med. Hun er glaspuster. Jeg ved ikke, hun fortsat har 3 butikker på Bornholm. Men,
jo, det har hun. Hun har altid så mange projekter i gang på det ene eller andet niveau. Hun er meget inspirerende, hvad det angår stadigvæk. Ja.
Du kaster dig over lakrids, og en af dine, jeg ved ikke om det er sådan hofsætninger, men det er i hvert fald det, som jeg forbinder dig med også. Jeg skal lige sige som en disclaimer, at det vi kender til hinanden før samtalen her, det begrænser sig til nogle møder igennem Brøndby, hvor du har vist dig som en ihærdig støtte. Og jeg jo tidligere havde et arbejdsforhold, og derfor så har jeg hørt dig snakke om din passion og din virksomhed før. Og noget af det, du altid har stået klart i mine ører med, det er det her med, at du gerne vil lære verden at elske lakrids. Hvorfor ikke sild eller øl eller altså, alt muligt?
Det er et essentielt spørgsmål, ikke? Altså, men jeg kan jo se den enorme styrke i dag ved at have skabt noget selv. Altså, det kigger man ud over altså mange danske familier. Nu ser du landbruget, eller jeg ser, du ved, udlændinge, der kommer til Danmark, åbner en kiosk, og så går det godt for for ham derude på kiosken, så åbner hans fætter også en kiosk derude ved siden af alt muligt andet. Og jeg synes, der har været sådan lidt en drænende tilgang til af iværksættere, især de danske iværksættere. De har kigget på, hvad der fungerede, og så har de gjort det samme. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Og det er typisk sådan, man ser tingene folde ud. Wow, der er noget, der virker, det vil jeg også gøre. I min optik, der skal man, altså skal den vendes en hel gang på hovedet, ikke? Og så for mig handlede det om at definere noget, der ikke allerede var, og så gøre det. Forstår du, hvad jeg mener?
Det forstår jeg.
Og selvfølgelig var der folk, der spiste lakridser, og spiste gajoler og piratas og alt muligt andet, før jeg gik i gang med det her. Men for 13 år siden, da jeg kogte de første lakridser, altså, der kostede en pose nede i supermarkedet 10 kroner. Det smagte godt. Det var pirater, som vi alle sammen kender, når jeg også selv har lært at elske den her type produkter. Min idé var at skabe en kategori, der hed gourmet-lakrids, altså hvor vi sourcede nogle ingredienser nogle specielle steder fra, og en af vores claims på, at kvaliteten var bedre, men måske også anderledes var, at vi kogte lakrids på rismel og sådan noget, som gjorde, at konsistensen blev anderledes. Så vi søgte at skabe noget selv, og søgte at skabe noget, som jeg kunne være stolt af. Og hvis vi lige spoler tilbage til dit første spørgsmål, jamen så meget af det, man så lærte hjemmefra, var også det der med at lave noget, som er dit, som du kan være stolt af. Mm. Og jeg tror, i den sammenhæng, der er det også der, at de allerstørste danske iværksættere kan internationalisere sig selv og hjælpe landet i langt højere grad ved at skabe noget unikum, i stedet for at gøre som alle de andre. Og det er, det er sådan lidt mine to streger under at sige fundamentet fra, at man får at vide, at man skal skabe noget, som du kan være stolt af. Det er også det, der former lakrids. Det er også derfor, det bliver til det produkt, det nogle gange gør i sin egen kategori. Og jeg kan forsikre dig om, for 13 år siden, da vi sagde, at vi ville skabe gourmet-lakrids, ligesom man havde lavet gourmet-chokolade på det tidspunkt, i et højere price target, og du ved, i nogle emballager, der skulle kunne noget helt andet, der dømte 99 ud af 100 fuldstændig hjem med det samme. Det kan ikke lade sig gøre. Det er en industri, der har fungeret altid, og den kan du ikke hæve til et højere niveau, ikke?
Hvad gør det ved dig, når nogen siger, at det kan ikke lade sig gøre?
Jamen, det gør jo alt, altså i bund og grund. Hvis så nogen som mig, ikke? Altså, så står du endnu tidligere op om morgenen, og så tager du endnu større risikoer, og så løber du endnu mere med bolden, ikke? Så i virkeligheden har det været noget af den bedste medicin, der findes for sådan en til mig, det er, når du fortæller mig, at jeg ikke kan. Så skal jeg nok gøre, hvad jeg kan i hvert fald, for det til at lykkes, ikke?
Der er mange iværksættere, som har en track record med et par havarerede forsøg, inden det så slår igennem. Det har du ikke. Ja, du kan jo selvfølgelig sige, at den kiosk, du havde som 14-årig, den holdt ikke til, du var 16, eller det var en sommer, ikke sandt? Men
det er mit crash-eksempel, det der. Det er min 14-årige CVR-nummer-kiosk i Svaneke.
Well done, at du ikke har skulle større katastrofer bag dig end det. Men det der er min tanke her, hvordan pokker kunne du ramme som spot on på de første større projekter? Vurderingen af markedet, vurderingen af ideen, synes du kender
altså, når jeg bliver ærlig over for dig, jeg er 22 år gammel og har været tjener i København og rejser til Bornholm og skal lave lakrids, så er der ikke den der helt store markedsanalyse og businessplan og alt muligt bagved. Altså det er der ikke. Det vil sige, lakrids bliver jo self-made på alle lederpunkter og kanter, og det var ikke hverken strategiplaner eller Excel-ark, der gjorde, at det her det lykkedes. Altså det var det bare ikke. Det var learning by doing, og det var... Jeg fandt ud af rigtig hurtigt, jeg var egentlig ikke specielt god til at gå i skole. Jeg kunne måske godt have været det, hvis jeg synes det var sjovt. Men jeg synes vitterligt ikke, det var sjovt. Og det er sgu lidt ligesom fodboldspillere, ikke? Altså, der bliver rigtig gode. Det, de synes, der er sjovt, det bliver de også bare super gode til. Ikke? Og så lokker de alt andet ude, og så er det det, de gør, og så fokuserer hjernen på at blive god til det. Sådan har jeg også været. Altså, hver eneste gang, jeg fandt noget, jeg synes var sjovt, så blev jeg rigtig, rigtig god til det. Om det var sport, eller hvad fanden det nu var. Men det at gå i skole, det synes jeg simpelthen ikke var sjovt. Altså, der må være mange af mine lærere i folkeskolen, der sidder og tænker, hvordan den idiot nogensinde blev til noget. Altså, det bebrejder jeg dem ikke et sekund. Altså, men jeg vidste også med mig selv, hvis jeg synes, wow, lige præcis det her, det interesserer mig. Det er jo lidt det der med, at jeg kan læse en masse ting, der ikke interesserer mig, så kan jeg lukke bogen efter 10 sider, og så kan jeg ikke huske, hvad jeg har læst. Men jeg kan huske, du ved, en fodboldkamp fra 15 år siden, hvornår blev scoret, hvem der scorede, alt muligt andet. Og det fortæller jo, det fortæller faktisk meget godt, hvad det ligesom handler om.
Ja, og når du siger det, så tænker jeg jo selvfølgelig, at det passion og ejerskab kan gøre. Og jeg forestiller mig, at det er to væsentlige ingredienser, hvis man skal kunne få noget, der ikke er, til at blive noget, der skal række langt ud i virkeligheden. Og jeg har jo ikke prøvet at starte sådan noget op. Jeg sidder og tænker... Jeg kunne godt finde på, hvis jeg skulle eller når jeg har forsøgt at sætte noget i søen, som ikke fandtes før, og så overtænke det, og prøve at lave et kæmpe tankearbejde inden, og strategiplan, og, altså, og blive helt fanget ind i bare ord og tanker, og helt glemme at få det omsat til handling. Du nævner, at du gik lidt bare i gang, og så var der learning by doing. Er det et kendetegn ved iværksætteri, tror du, at man skal have det til at ske det? Apropos det, så er der tidligere, når jeg lavede en podcast om lige præcis at få det til at ske med adfærdsledelse som emne.
Ja, altså eksekvering er jo det, jeg spiser til morgenmad, kan du sige. Ikke? Altså det er det, jeg er bedst til. Altså, og nogle gange, så er det mere gennemtænkt end andre gange, vil jeg så at sige. Og det er også derfor, alle de der begreber i iværksætteri om, at hvis du skyder 100 gange, så skal du nok ramme rigtig en gang, og sådan noget, de sker. Jeg skyder også i mange retninger, og jeg laver fandeme også fejl, men for fanden, jeg har også lært meget af de fejl, jeg har lavet, ikke? Og jeg kommer mere og mere ind til kernen i de projekter, jeg arbejder med, og bliver dygtigere og dygtigere til det. Men det er klart, eksekveringen, og det kunne jeg jo se allerede efter 4-5 år, hvor jeg havde drevet min egen forretning og drevet distribution, altså drevet supply chain, drevet salg, drevet social media, finance og hvad fanden. Alle afdelingerne danner jo sig selv stille og roligt, at man ansætter folk, der er dygtigere end en selv til det ene og det andet. Ikke? Men en ligesom fællesbetegnelse for det hele, det er min kompetence i at eksekvere kontra nogle af dem, jeg fik ind, som gerne vil lave flotte præsentationer og markedsanalyser og alt muligt andet frem. Og så efter 4 måneder kom de frem til X. Så det fortalte jeg dig allerede med et jo. Altså forstår du, hvad jeg mener? Og så længe en forretning den er lille, så kan du leve rigtig længe på eksekvering. Altså, så længe din organisation ikke er meget stor og brug for masser af kommunikation i masser af e-mails på forskellige sprog, så kan eksekvering gøre rigtig meget. Og det, at du står på en ølkasse og fortæller folk præcis, hvordan du gerne vil have det med passion og alle de ting, som jeg naturligt havde bagved. Så på et tidspunkt, så når forretningen en størrelse, hvor du skal begynde at planlægge det, hvor du skal begynde at have processer, og begynde at have folk ind til at hjælpe dig med det.
Kan du huske, hvornår cirka det var? Ikke i årstallene nødvendigvis, men enten i omsætningsstørrelse, eller i ansatte kollegaer?
Jeg vil sige, da jeg rundede 100 ansatte, og vi begyndte at få... Altså, vi skabte jo et dansk ikon på brand med en høj awareness, som folk kendte, og de kendte det ikke bare, de kendte det for noget godt, og noget høj kvalitet, og en god, ærlig historie. Altså vi har virkelig en stærk base af awareness nede under brandet. Men i det øjeblik, vi skulle så til at knopskyde ind i Sverige, ind i Norge, ind i Finland og ind i Tyskland især, som er et helt andet marked. Altså en tysker fra et managementperspektiv tænker bare totalt anderledes end en dansker. Ikke? Og lige præcis i den proces, der tror jeg virkelig, jeg som CEO i forretningen begyndte at lagge på kommunikation og på diverse kompetencer. Jeg havde gjort det tidligere. Jeg havde jo ikke kommunikeret på den måde før. Så jeg tror, altså da jeg stod på min ølkasse hernede foran trappen, hvor vi sidder og snakkede til de her små 100 mennesker til sidst, der kunne jeg godt sådan begynde at fornemme, hvor det bare hen af. Altså jeg skal have hjælp til den her type ting nu. Samtidig med det, så er iværksætteren jo også altid lidt understaffed, altså har altid en lidt mindre base på grund af kost, end dem, der kommer udefra. De ville staffe op ret hurtigt og bygge en stor omkostningsbase. Det gjorde, at jeg tjente ved 100 millioner mange penge på det, vi lavede. Men hvis vi skulle tage det til det nye niveau, ja, så skulle der nogle mennesker ind for at skabe struktur. Men der skulle måske også lige pludselig sidde en marketingafdeling, der skulle sidde en HR-afdeling, en IT-afdeling, etc., etc., som jo kostede mange penge. Og iværksætteren, han virkede for mig til omkring 100 ansatte, så kunne jeg godt mærke, nu skal jeg have nogen ind, der kan det næste.
Jeg tænker, der er nogle ret væsentlige, jeg har hørt dig bruge begrebet, at det har været sådan en trappe, trin for trin udvikling, yes. Og der må være nogle ret væsentlige trin, der på et tidspunkt skulle tages, ikke kun når du skifter lokaliteter fra din mors køkken til Tostrup, eller siden til her, hvor vi sidder nu i Avedøre med 5.500 kvadratmeter produktionsenheder. Og jeg tænker, kan du huske tilbage, hvornår de visioner for, hvor du er nu, de var klar, eller har det været styret af noget andet end visionen om, hvor det skulle hen?
Det er jo meget sjovt, når jeg spoler tilbage i al den her tid og ser nogle af de første dokumentarer. Der blev lavet en flot dokumentar på DR2 på et tidspunkt, sådan noget, hvor man glemmer jo, hvad man lidt selv kommer fra, og hvad man også har sagt. Ikke? Men fælles for det hele er, at jeg har altid haft... Uden, synes jeg, at være dum at høre på, har jeg altid haft en enorm tro på, at det ville lykkes. Altså, jeg kan sidde tilbage og, altså for 5 år siden og høre en journalist sige, åh, det havde du ikke regnet med, og jeg siger, jo, altså, det havde jeg måske ikke. Altså, og så kan han sådan, hvad fanden, du kan sgu da ikke altså starte i din mors køkken og så tro på, at I skulle sælges til en kapitalfond for et stort beløb og alt muligt andet. Men hvis du spørger mig i dag, så bliver vi også børsnoteret for en milliard dollar på et eller andet tidspunkt. Jeg skal jo nok ramme en mur på et eller andet tidspunkt, på den ene eller den anden måde. Ikke? Men Men jeg tror meget på det. Det er en meget stærk tilgang til ting, jeg tror jeg hele vejen igennem. Jeg har troet meget på mig selv, og det har virket for mig. Mm. Optimistisk.
Når jeg kæder det sammen med det spørgsmål, jeg havde lidt tidligere til dig om, hvorfor lille Chris, og visionen om at nu at lære verden og elske Chris, og der sidder jeg også og tænker, jamen, det er da jo egentlig også fantastisk godt set, fordi os, der har prøvet at rejse, vi ved, hvor svært det er at få ordentlig Chris uden for landets grænser. Det er som om, at det har været en, om hvis ikke kun dansk, så nordisk ting at have lakrids, og det jeg oplever, at verden mangler det, er jo noget, som rejsende kan huske, men at gøre det til din niche er jo for mig at se meget visionært. Og det at kunne kigge så mange hjørner rundt i udviklingsplanen, enten kræver det vel, at man er opmærksom undervejs og ser, hvad der opstår mulighed, eller også at man bare fra starten af har haft en evne til at forestille sig det store slot. Hvad har du gjort undervejs for at ikke blive offer for din egen blinde vinkler? Jeg tænker, du har selv sættet i advisory board, det ved ikke, om du stadigvæk gør det i Brøndby, hvor vi har mødt os, og jo. Du har bestyrelsesfunktioner, blandt andet nogle af de steder, hvor du har investeret. Har du bestyrelse, hvornår fik du det i forhold til den her virksomhed?
Altså for at svare på det første spørgsmål omkring, hvordan er man kan drive det, altså at blive ved med at kigge relativt på det hele. Så når jeg spoler tilbage, så er der sådan et ord, der står sådan meget klart i det, det er egoisme eller ego. Jeg tror, en af de gode ting, som jeg har fået lidt, jeg vil sige hjemmefra, men også fået af min kæreste, min kone og sådan noget, det har været at tage lidt det der. Man kan, hvis man er så meget ung, det er også, der er mange unge fodboldspillere, for at lave den kobling igen, der kommer ud tidligt for stor succes, og så taber det hjernen, ikke? Altså så bliver det for vildt og for voldsomt. Og undervejs kan jeg også spole tiden tilbage og tænke, der var du lige på nippet til at blive lidt for selvfed på en måde. Og det er ikke noget med, at jeg ikke kan lide ikke at købe en fed bil eller gøre et eller andet, men jeg tror, egoismen har rigtig meget med alt det her at gøre. Ikke? Hvordan bevarer du benene på jorden? Hvordan arbejder du hårdt hen imod de mål, du stiller dig selv? Jeg kan godt sidde og sige, at jeg er hyperoptimistisk, og jeg vil børsnoteres for $1 milliard og alle de her ting. Det kan alle sådan set stille sig op og sige og gøre, men jeg føler ikke, jeg har været styret af ego. Altså, ego har jeg fundet ud af undervejs, måske var lidt fjenden, og at der også var nogle vigtigere ting i den her pulje, altså blandt andet min familie, altså mine børn og jeg tror, jeg har lykkedes med at prioritere undervejs, altså sagt, nu begynder du måske at gå lidt glip af hende den lille datter, der er derhjemme og sådan noget, og det går ikke, altså, så jeg har også lavet det styre det på mange niveauer, giver det mening?
Det synes jeg. Nu snakker du også til en mand med 8 børn, der blandt andet sagde sit fint job op i Brøndby for at rejse jorden rundt med den. Men helt taget, altså, det at være familiefar samtidig med entreprenør, altså jeg mener, jeg forbinder iværksætteri, entrepreneurism, det er et ord, der findes på engelsk, med enorm energi og opslugenhed, at man er så dedikeret, så man faktisk glemmer tiden. Og jeg har også hørt dig nævne, at de 80 eller nogle gange 100 timer, dem har du også investeret i projektet, indtil du så blev far, og måske skærer det ned til 40-50. Hvordan er det at balancere sådan et drive på at få det første barn, du havde, nemlig din virksomhed, til at virke, og samtidig så balancere det med det øvrige?
Ja, men det er jo de vigtigste beslutninger, der er i hele processen. Ikke? Altså, for mig var det meget naturligt, det vil jeg sige. Men jeg vil også sige, lige starten, da jeg gik i gang med det her, og succesen begyndte at forme sig, så tænkte jeg også på, man snakker med mange af de her gamle bestyrelsesfolk, som har siddet af mulige steder, og men ham her, han også tjent penge, så han kan købe en hel ø, og nu er han så kommet hjem og har solgt det hele og 55 år, og du ved, så er der bare ikke noget tilbage, vel? Altså, så jeg tror også hele tiden, jeg har set det der skrækeksempel. Ligegyldigt hvad, så må det der aldrig ske. Og så tror jeg, der var i særdeleshed både i forhold til min liv og min måde at strukturere på, men også i forhold til ledelse. Altså da jeg fik min datter fra 8 år siden, der var det sådan en opbremsning og en skillevæg i, det her skal på alle niveauer have lov til at være vigtigere. Det skal nedprioritere virksomheden. Og det var også der, de første altså mere strukturerede planer begyndte at blive lavet omkring, hvordan får vi organisationen til at hjælpe til. Altså jeg satte mig ned, så man tog snakken med folk og siger, at der er nogle prioriteter i min tilværelse, som skal laves om. Men det har kommet naturligt. Det har været en proces igennem det at bygge lakrids op. Og i perioder har det været alt for meget, og der har også været stress indblandet af alt det her, som næsten er uundgåeligt, når det skal gå så stærkt. Men jeg fik heldigvis løst det i tid. Og i dag vil jeg sige, det du siger med, at det er 70, 80, 90 timer for iværksættere, det er sgu mange gange de iværksættere, der ikke rigtig kan finde ud af at gøre det ordentligt i dag. Altså, der er rigtig mange redskaber i dag, som hjælper dig til at være high level og til at træffe de rigtige beslutninger. Jeg siger ikke, du skal være 10 timer på kontoret om ugen, men jeg siger, at der er vigtigere beslutninger, som kan tages, hvor du ikke er på arbejde og ikke sidder begravet i data og alt muligt andet. Og jeg må sige, at nu er jeg selvfølgelig kreativ direktør i dag, jeg skal drive projekterne og brandsene og produkterne og hvad ved jeg, men de opstår altså i 80-90% af tilfælde et andet sted end på fabrikken. Altså der opstår de, når jeg er sammen med nogen ude i vores butikker, eller hvis jeg er oppe i vores sommerhus, eller hvad ved jeg. Så det er jo også noget med at få skabt sig selv et vakuum, hvor tiden giver mest mening, ikke? Altså med et fundament af, har vi ikke vores familie og vores børn, så har man ingenting.
Kan man i virkeligheden ikke blive sådan egen begrænsning, hvis det kræver, at du ligger de 80-90 timer i det om ugen, og man så pludselig derfor bliver så uundværlig, så du også er virksomhedsbegrænsning? Er det ikke muligt?
Jo, og det er jo også der er mange, der går galt i byen. Ikke? Altså, der er rigtig mange, der får overbelastet sig selv alt for meget på arbejde. Jeg er sgu både glad og stolt af, at jeg fik tænkt mange af de tanker lidt tidligere i forløbet og sagt, det må aldrig komme derud. Jeg kan jo også se i dag, altså man har fået mange venner i løbet af de sidste, hvad skal vi sige, 8-10 år eller sådan et eller andet. Ikke? De har jo ikke rigtig set mig i mine 20'er, vel? Altså i mine 20'er, fra jeg var der i 23 til jeg var 30 år, men altså der var jeg ikke til stede. Altså der arbejdede jeg hele tiden, altså, du ved. Altså som i hele tiden, du ved. Det var, jeg brugte sådan et eksempel en gang, som jeg også hørte et gammelt interview, hvor jeg åbnede mine øjne, da telefonen ringede klokken 5 om morgenen eller noget. Og så tænkte jeg, okay, inden jeg kan komme på arbejde, så skal jeg på toilettet, jeg skal have klippet negler, jeg skal have én ting til. Og så besluttede jeg mig for, at jeg stod op. Hvis du nu sætter dig på toilettet og klipper din negler samtidig, så har du løst to ting inden for samme tid. Og det fortæller jo bare, at du har været det samme. Ikke? Altså, men det fortalte mig bare meget. Også det, i tale satte det for mig selv, ligesom, hold kæft mand, tænk at sidde inde i sit hoved og have styr på den der tidsplan, ikke? Hele tiden. Og skulle vide, at jeg skal nå alt det her, hvordan kan jeg bundle det, for ligesom at kunne komme videre. Og det tror jeg, der er mange iværksættere derude, der kan ikke genkende til. Men når man kommer derhen, så skal man begynde at lægge planerne om, ikke? På en eller anden måde.
For det er jo ikke det, man laver, hvis man laver meget. Man får stress af, det er alt det, man ikke laver.
Det er det.
Jeg har sådan en hel række nysgerrige punkter, som jeg godt vil lære dine betragtninger på omkring sådan helt formelle ting. Nu fik jeg afbrudt mig selv i det. Der var, hvis det var et kinderæg-spørgsmål før omkring, hvornår kom der bestyrelsesniveau ind, hvornår er der et advisory board, og sådan mere strukturelle ting. Men inden vi kommer til det, vil jeg godt lige give plads til et kort budskab her fra Smart Academy.
Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale af slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk.
Johan, i den udvikling af virksomheden, som jo har fundet sted i et tempo, som jeg slet ikke kan overskue, altså jeg mener, du I startede i 2007,
ja.
Du var din dengang kæreste, nu kone, og med en 7 kilos gryde, var det sådan, det var, eller var det 8?
8.
Ja. Og rullede selv og solgte fra døren, og så til i 2016, og som du selv var inde på før, hvor 75% af virksomheden blev købt af svensk kapitalfond, ja. For et beløb lige under den halve milliard, så vidt jeg kan følge med i. Ja. Det er voldsom udvikling. Undervejs i det, der må der være nogle væsentlige, hvis ikke skilleveje, så i hvert fald niveaustigninger. Og for at forstå, hvordan det er foregået, jeg kan regne ud, at der er sket noget omkring de gange, du har skiftet produktionsenhed, altså fra den 8 kilos gryde til lidt større enheder i Tostrup. Men hvornår sker der noget omkring support? Hvornår sker der noget omkring en bestyrelse? Hvornår sker der noget omkring andre strukturelle ting i din i sådan en startup?
Det er til at starte med, ikke, de første år, der havde jeg jo altså en mor, som kunne fortælle mig, hvordan de første år på sådan noget her, de foregår. Altså, og så kunne hun give mig noget råd i forbindelse med det. Men forholdsvis hurtigt, så voksede min forretning jo så større end hendes forretning. Det vil sige, lakridsbutikken kom altså på et andet niveau, hvad angik struktur og hvad ved jeg. Og der var der egentlig var egentlig en del år, hvor jeg synes, jeg rekrutterede nogle dygtige folk, som kom med ombord, som lærte mig meget. Altså, så i nogle år var det i virkeligheden, jamen, en af vores første ansatte teater hernede, som var produktionschef og direktør i mange år, som lærte mig mange ting. Og det var både for grundsubstansen i, hvornår en rismel den forklistrer i forhold til temperatur, så for at tage et eksempel. Det kunne også være vores senere salgsdirektør, som havde haft en stor eksportstilling, som lærte mig noget om det, forstår du, hvad jeg mener. Så jeg tror, mange af de folk, jeg ansatte, jeg var jo 24-25 år, da jeg ansatte nogen, der var 35, 36, 37, 38 år, så de lærte mig jo meget. Altså, de var jo mine sparringspartnere i hverdagen. Det var jo dem, jeg var tæt op af, og det var dem, jeg sugede alt muligt ud af, ikke? Jeg har jo været vant til fra starten af, ligesom at gøre det, alle store entreprenører har sagt. Altså, vi ansætter jo folk for, at de skal lære os noget, ikke for, at vi skal lære dem noget, ikke? Altså, den har jeg jo helt automatisk bare lagt mig ind under. Og så har jeg haft sådan en lille sort bog hele tiden, og jeg har mødt nogle mennesker, jeg synes, der var dygtige, jeg synes, var ordentlige, jeg godt kunne drikke en øl med dem og alt muligt andet. Det har været sådan nogle parametre, der har gjort, wow, hvis jeg får mulighed i min PL for ligesom at få sådan en som ham her med, jamen, så er det sådan en, jeg ringede til med det samme, når vi var kommet dertil. Nu kunne jeg godt tænke mig at introducere dig til den her plan her, ikke? Og så i de år, jamen, så lærte jeg meget af teamet, både på det ene og det andet niveau. Altså, kom vi lidt længere hen, så lavede jeg et lille advisory board, hvor jeg var ikke så drevet af en bestyrelse, der hele tiden skulle sidde og kigge ind i det her, men jeg hævde nogen ind og sagde, I får 10.000 kroner for en dag, og så kan I sidde her, og så kan I høre, hvad jeg har at sige, og så kan I ligesom prøve at bidrage til det. Så hævde jeg noget jura ind, og så hævde jeg en gammel direktør på Toms ind, for at lære noget om overenskomstlønninger, og du ved, sådan nogle slaviske ting, ikke? Og så begyndte det så ligesom at bygge lidt på, hvad det er, han gik frem mod 2016, ikke?
Mm-hmm. Altså, jeg beder ikke om en dato, men altså, hvornår bliver det væsentligt for dig med sådan et advisory board, for eksempel? Kan du tænke tilbage, hvad var volumen, hvad var omsætningen, hvad var antallet af mennesker omkring dig, hvad var det, der gjorde, at nu tænker du, nu skal der nogle rådgiver til, eller ikke?
Jeg tror, det har været en 14-15 stykker eller sådan noget.
Ja,
det har nok været en 6-7. År ind i processen eller sådan et eller andet. Altså, det starter jo meget, de første par år, det er jo meget småt, og det er Bornholm, og det er en gryde og alt det her. Men lad os sige, en 5-6 år inde i processen, der tror jeg sådan, nu er det sgu svært ligesom at suge kompetencen ud af de folk, man ansætter, nu skal der ligesom noget mere til, ikke? Men jeg må så også sige, den dag jeg fik min professionelle bestyrelse, jeg fik min partner, altså, det var også en eye-opener, altså på alle ledere kanter, altså nu var det jo ikke Johans Way og The Highway længere, vel? Altså nu kom der nogle bokse på, og nu kom der noget styring på, ikke? Og det var godt nok rigtigt i den tid, vi gik ind i. Det var en mega hård omgang, fordi det krævede offring. Mm. Det var jo fyringer af folk, jeg havde rejst rundt med og delt hotelværelser med og solgt varer med i Tyskland. Og der var så mange læringer i lige præcis den proces, altså for at få en investerende part ind, som selvfølgelig vil have en masse at sige, det er klart, det vil man jo i den sammenhæng altid have, til alle de ting, der så skulle eksekveres i de løbende 12-24 måneder, det var en vild omgang. Det må jeg skulle sige.
Den professionelle bestyrelse var sammenfaldende med Kapitalfondens køb af de 75%.
Det var det nemlig.
Okay. I forhold til det, at lave det move, eller få den kapitalfond ind. Hvornår, hvis man sidder som iværksætter ud, så er der også mange, der sidder og overvejer, hvad er pre-money value og post-money value? Hvornår skal man tage investorer ind? Jeg hører dygtige mennesker tale om, at man kan få den for tidligt ind, hvorefter man sælger ud af den endelige værdi. Hvad var dine tanker om det? Havde du brug for at få investorer ind tidligere, eller hvordan gjorde du det?
Jeg beholdt jo 100% ejerskab hele vejen op til min, hvilket er ret unormalt.
Ja.
Og i den iværksætterverden, vi lever i dag, men der er det jo meget, meget normalt. Altså, når der bare er skabt et projekt og en lille boble, og man omsætter for 1 million, jamen, så er man allerede ude at søge kapital til at gøre det ene og det andet. Jeg var sådan meget, meget fast besluttet på, at det er min forretning. Og sådan er det. Altså, alt andet lige. Der har selvfølgelig været masser af ansatte undervejs, og der gerne vil være en del af det, og også nogen, der synes, de skulle tjene det samme som mig, da det endelig blev en succes, ikke? Og alt det der, sådan nogle lidt åndssvære ting at kigge tilbage på. Men jeg beholdt det jo rigtig, rigtig længe. Det er svært for mig faktisk at vurdere, om jeg kunne have taget folk ind tidligere for at accelerere det endnu mere. Og jeg tror, at dem, der sidder på virksomheden derude, de er helt inde i maven, hvis de følger efter, nok godt har en fornemmelse af, hvornår det rigtige tidspunkt er, den rigtige pris er, alt muligt andet, som selvfølgelig definerer meget, ikke? Jeg kiggede da vores investorer, jeg kiggede faktisk lige så meget på, hvad det var for nogle mennesker, om jeg kunne være sammen med dem på den rejse, det var.
Drikke øl.
Jamen, drikke øl, ikke? Altså, for at være lavpraktisk, og så kiggede jeg selvfølgelig på prisen. Men jeg vil faktisk sige, at i enden kunne det godt have været, at jeg måske kunne have fået endnu flere penge ud af det, men så havde jeg måske ikke fået den samme kompetence af de samme mennesker rundt om. Og det havde så på lang sigt ikke været den rigtige businessplan. Så jeg følte mig meget overbevist om, at de cases, der var for vores partner og den bestyrelse, der blev sat, der troede jeg enormt meget på det. Og det var egentlig det vigtigste for mig. Så fik jeg også det beløb, jeg ville have. Altså jeg definerede, hvad beløbet skulle være, hvis de ville med. Og det endte jeg jo så med at få, alt andet lige, ikke?
Den fasthed i at ville være din egen herre, altså at have det 100%, ikke, og dele ud af ejerskabet og tage penge ind. Og den samme fasthed har du omkring det at have eksklusiviteten omkring dit produkt. Altså, du ville jo, som jeg også har forstået det, mange gange kunne have forøget indtægten kortsigtet ved at sælge produktet ud til supermarkeder, enten det var i Danmark eller udlandet. Hvor I sælger i 20 lande nu, deromkring.
Ja. Ja.
Og det har du sagt nej til hele tiden. Og det er det på grund af dit brand awareness, eller det er hele tiden at være fokuseret på den værdi?
Ja, altså vi har jo skabt en kategori for os selv, og den har vi ejerskab på, og vi er stolte af den, og vi synes, at vores kvalitet den håndhæver den pris, der er. Vi kan lytte til vores forbrugere, vi kan udvikle efter det. Vi har ligesom skabt en eller anden form for ikonstatus inden i det, ikke? Hvor jeg tror, der vil være mange advisors på det her, der vil sige, nu har I skabt et brand, der ligger heroppe på pris og kvalitet og sådan noget. Det næste træk, det må være at lave en mere kommerciel linje, hvor man går ned og tager fat i den øverste del af supermarkedet og hypermarkedet, og så laver man 5 eller 6 eller 7 millioner enheder, der skal ud i det under et andet brand i en kvalitet, der er lidt lavere, hvad ved jeg. Og det er jo slet ikke sådan, vi tænker. Altså jeg tænker den anden vej på undergrund, og det kommer også til at ske inden for det næste års tid, at vi laver noget, der tro det eller ej, skal forsøge at være endnu bedre, ikke? Og vi har gjort os endnu mere umage med at lave, ikke? Men det er jo igen, det er jo drevet af stolthed, og som vi snakkede om tidligere, passion for produktet, ikke? Altså, jeg ville ikke kunne gå ned til Trøstur hernede, vores lakridskoger, der har kogt lakrids i mere end 15 år, ikke? Alle mulige andre steder også, og sige, mandag, der skal du lave verdens bedste. Forsøg at lave det i hvert fald. Og om tirsdagen skal du så gå ned og lave mængde. Skal du bare trykke på speederen. Filosofisk synes jeg ikke, det hænger sammen, når man sidder og skal vurdere en forretning. Og den forretning, vi driver i dag, den har vi fuldstændig styr over. Vi er ikke afhængige af nogen. Vi er ikke afhængige af, at 40 eller 50 eller 60% af vores omsætning kommer fra en stor supermarkedskæde i Tyskland. Vi styrer den selv, og vi kan faktisk tillade os bare at sige nej. Og det er jo et ekstremt stærkt fundament, når man arbejder med brands, og det er også den form for distribution, som alle ønsker ligesom at have, ikke?
Noget af det, som jeg tænker mest på, som jeg forbinder mest med iværksætteri, det er agility. Det er som store virksomheder, missioner, startups, og som jo også kan være evnen til at navigere, når ting ændrer sig, når der er disruption derude, og når der kommer corona osv. Den agility måtte du jo også udvise omkring nedlukningen af Danmark og den forandring, der var i hele næringslivet omkring marts 2019. Mm. Hvis du kigger ind sådan udefra ind i virksomheden. Er det en agility, som er baseret på dig og den kultur, der har fulgt dig ind igennem virksomheden? Eller er det fordi, I stadigvæk ikke var blevet større end, altså hvad har I 250-300 ansatte ja. Lige efter sæson? At den ikke var blevet større end, at man stadigvæk godt kunne være mobil? Hvis du forstår, at det kan være to måder at se agility.
Ja, jeg forstår det. Det er en blanding af to ting. Altså det er for det første en blanding af det meget, meget stærke stykke arbejde, som vores nye management holder, i særdeleshed vores CFO, eller CEO har lavet, Frederik. Og så tror jeg også, det har rødder i iværksætteri, og mange af dem, der har siddet herinde, har været vant til at skulle rykke lidt hurtigere på tingene, uden at få en helt så dybdegående kommunikation. Så noget af det, jeg har været allerstoltest af i løbet af de sidste mange år, det var den måde, vi ligesom slog over som virksomhed og sagde, godt, vi har et problem. Push. Altså, og det gjorde folk. Altså, jeg havde et bestyrelseskald, kan jeg huske, til klokken 3 om natten, da det blev lukket ned det hele, og tænkte, shit, mand. Altså, du ved, der røg vores største kanal, hele Travel Retail, som er vores største kunder, både i Heinemann igennem alle lufthavner, Emirates Airlines på first class, og vores butikker, der ligger i lufthavnen, en kæmpe del af vores omsætning, det blev bare slukket fra den ene dag til den anden, ikke? Altså det der kald, der blev lavet, og så altså efterfølgende meget, meget eksekverende planer på i særdeleshed tilgængelighed, ikke? Altså hvordan bliver vi tilgængelige for forbrugeren nu? shoot, altså hele forretningen, ikke? Hvad kan vi gøre? Små ting, store ting, kom, lad os prøve, se hvad der virker, noget der virker, put penge i det, gør det endnu mere, ikke? Så lige pludselig, så, altså det tvang os jo til at tænke på en anden måde, altså det tvang os jo til at genopfinde den der indre entreprenante følelse i, at okay, der er noget, der virker, lad os gøre det, lad os gøre noget, ikke? Og det var, for mig var det jo, altså det lyder fuldstændig sindssygt, ikke? Når folk er blevet fyret, og det er gået helvede til for en masse, men jeg genfandt altså min sådan indre entreprenante stolthed, og synes, det var vildt fedt at køre på arbejde om morgenen og sådan noget, ikke? Og det... Det fortæller meget godt, hvor fanden jeg kommer fra, ikke? Altså, det synes jeg, det er meget sigende.
Altså fra det at eksekvere, og det at lykkes i trods på, ja, på andres forventninger.
Og så vil jeg så lige sige, at jeg havde overhovedet ikke kunne køre den eksekveringsplan, medmindre alle dem, der sidder herude, havde bakket op omkring det. Men det har været en kæmpe holdindsats, at vi kan slutte 2020 af og vokset altså forretningen 17,5%, ikke, på alle grene. Det er nærmest et umuligt at gøre med den type produkt, vi har. Altså det er der i hvert fald ikke nogen af vores nærliggende konkurrenter, der har performet på noget niveau, tror jeg.
Og i virkeligheden har det vel også betydet, at I nu står endnu stærkere, fordi I har været nødt til at kalibrere virksomheden også på, altså på online salg osv., og ja, faktisk har fået en endnu større kanal der. Her mod slutningen, og det skal jeg jo ikke bestemme slutningen, du kan snakke lige så interessant, som jeg synes, det er, så længe du vil. Ja, men... Der er to punkter, jeg spekulerer lidt over her. Det ene, det er, du har gentagne gange også i vores tidligere møder nævnt, at ungdommen, de unge, de har så meget drive og så stor kompetence, så du mener, at de meget tit er dem, der kan være med til at løse de problemer, vi andre ikke selv kan se udgangen af. Du er jo også selv ung, det vil jeg i hvert fald sige, når jeg sidder over for dig, men der er jo en generation under dig stadigvæk, som du tager ind og bruger meget tid på. Hvordan er det? Hvordan rekrutterer du dem? Er det ud over det med øllen? Hvordan prøver at rekruttere dem, som i øvrigt er så flygtige? Hvor længe er en studentermedhjælper overhovedet i en virksomhed? Næsten kun halvt eller en
hel år? Det er sjovt, du siger studentermedhjælper, fordi det har været en meget stor del af vores herude, som kommer fra CBS typisk, ikke? Og altså, Danmark går en rigtig god tid i møde. Det kan godt sætte to streger omkring. Altså, de folk, der kommer derindfra, hvis du får de rigtige, og kommer ud i virksomhederne, de kan altså nogle ting, som du ikke selv kan. Vi kan så også noget, de ikke kan, tro mig. Men vi har rekrutteret enormt meget blandt unge, der er kommet herud i praktikperioder, altså, og har fået lov at sidde tæt på folk, der har været i management, har været med til de store møder, har været med til at, og du ved, trække dataen og måle på det hele, ikke? Jeg tror, Danmark går en stor fremtid møde på de unge mennesker, der kommer ud, og vi bruger det meget som rekrutteringstool. Altså, vi tager folk ind og tester dem af, og lader dem være med, kaster dem for løverne. Og det er også derfor, hele den der omstilling og lidt mere, hvad skal vi kalde det, empati og åbenhed for at lære noget, tror jeg, er noget af det, lederne i den grad skal tage til sig. Altså, for der vil sidde ledere i dag, plus 50 år, har været vant til at gøre tingene på en måde. Lige pludselig så skal de åbne en ny kanal, som er e-commerce baseret, og så vil der komme en på 24, og du ved, direktøren vil ikke overhovedet forstå, hvad han eller hun snakker om. Altså, det vil være en stejl læringskurve for direktøren herfra og fremad. Og den skal man jo være villig til at anerkende, forstår du, hvad jeg mener? Og det er det, de unge mennesker gør i dag. De vokser op i en digital tidsalder. De ved, hvad der er, der virker på et helt nyt niveau. Altså, hvis du ikke er villig til at lade dig inspirere og lære af det, men hvor fanden er vi så henne?
Så er du i hvert fald ikke first mover på datadreven virksomhed eller andet. De kvaliteter, du ser hos de unge, udover at de er en generation af data eller digitale eksperter, så hvad ser du mere? Er der nogle karakteristika? Er der mod, ja, eller er der hvad?
Ja, der er mod. Noget af det svære ved dem er, at de vil jo gerne det hele på den halve tid. Altså. Det vil sige, at der er jo mange af dem, du kan have på fuld dunder, og det kører bare derude i 6 måneder, og de ligger virkelig til på en afdeling og kommer ind til at starte med at lave løn, og sådan, man er pisse glad for dem, og så hopper de over i den job lige pludselig. Så vil de også gerne prøve det. Så de er jo også, nysgerrige på fuld ballade på at komme videre. Og det er jo noget af det, der bliver besværligt. Altså, den unge generation låser sig potentielt ikke bare til et job i rigtig mange år, tror jeg. Jeg tror, de vil ud og opleve verden og det samfund, vi lever i. Giver dem jo mulighed for at opleve en masse andre ting, end det, man har været vant til, ikke? Og så bruge sin kompetence i forskellige brancher osv. osv. Så det er noget af det mere besværlige ved den del, ikke?
Så den agilitet, vi talte om tidligere, som, som man med rette kan prise iværksættere for at have. Den skal både kræve, det gælder både i forhold til at navigere i et marked, men også i forhold til at altså indrigs og i forhold til rekruttering og ansættelser og det at kunne erstatte andre ansatte i den flygtighed, der er.
Ja, jamen det gør det 100%. Det gør det 100%.
Mit sidste spørgsmål her, det er, nu er du jo efter 2016 ikke eneejer. Du er også kreativ direktør. Du har en CEO ansat. Hvornår skal man fyre sig selv, når man nu er ejerdrevet virksomhed? Hvornår skal man fyre sig selv?
Jamen, det kommer an på, hvem man er. Og jeg har snakket meget i det der. Jeg har nok aldrig været... Jo, til et vist punkt har jeg været den rigtige til at sidde og lede det her skib. Men altså det, der gør forskellen, igen tilbage til hele det der egoisme-tema, ikke? Altså, jeg har ikke et behov for at være CEO of the company. Altså, det er ikke det, der ligesom har drevet alt det her. Jeg synes, jeg har fået en masse anerkendelse, og det hjælper nok også på det. I bund og grund ved jeg præcis, hvor jeg er rigtig god, og det elsker jeg at sidde og arbejde med. Tilbage til det, vi startede podcasten omkring, ikke? Altså, at det, jeg godt kan lide, det er også det, jeg bliver god til. Så for mig betyder det ikke noget, om der sidder en og er CEO eller CFO, og i virkeligheden er ekstremt meget bedre end mig på det område, de sidder med. Det er helheden, ikke? Og det er rejsen derud, og det er, at vi lykkedes som et team langt, langt mere, end at jeg lykkedes som person. Altså det tror jeg er den gyldne statue i det, ikke? Når vi sidder i mit team og udvikler kampagner eller produkter, eller hvad ved jeg, som skal virke i alle mulige forskellige kanaler, selvom det er en, der kommer med den rigtig gode idé, som ender med at blive 10 millioner kroner i omsætning, men det er jo ikke hans eller hendes idé. Altså det er teamet, der kommer frem til det, ikke? Det tror jeg er meget vigtigt, især en virksomhed som den her, som jo har været drevet frem af mit navn. Altså mit navn har stået meget på dåserne. Det tror jeg, man skal en lille smule væk fra at lade alle blive anerkendt i den sammenhæng. Det tror jeg er essentielt.
Og så i den vej skabe kollektiv ejerskab.
Præcis.
Det er smukt. Du har gennem årene vundet en hel række priser, eller blevet tildelt en vundet. Det betyder nogle gange, at man har sat sig på konkurrere mod andre, årets leder og en række andre. Jeg noterer mig, at du også her i januar, så vidt jeg kunne se, eller var det januar sidste år? Det var nok januar sidste år, fik årets optimistpris. Ja. Hvor er det dog befriende, at man midt i en coronatid kan få lov til at være årets optimist. Du har smittet med den, og du har smittet med din viden omkring iværksætteri. Så du skal have tusind tak for din deltagelse, Johan. Og for jer, der har lyttet med, tak fordi I gjorde det. Der er flere udsendelser på vej i denne serie om lederskab.
Du har lyttet til Buzzword Special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.